halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa oo ka dhageysanaysan moojadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta Twitterka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaan tiimba waa aroornimo sabtiya bisha juun waa 17 sanadka 2017ka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid a ururka muhaajiriinta caalamka ee i o m oo sheegay inuu socdo dadaal lagu soo furanayo 200 oo muhaajiriin Soomaali iyo Itoobiyaan ah oo magafayaal ay Liibiya ku haystaan. Safaaradda Soomaaliya ee Liibiyana waxa iyaduna ay sheegtay inaynan dadaalkaasi waxba kala soconin, dadkaasi la haysto aysan waxba u qaban karin. Sidoo kale
hay-addan IOM-ta ilaa haddana lama soo xiriirin, laakiin marka ugu horreysay nala soo xiriir haddii alla idmo kaalinta nogaada baan ka qaadan doonaa insha Allah.
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka galmudug oo magaalada Galkacyo xalay gaarsiiyey 5 dhalinyaro oo ay ka soo qabteen meel u dhow degmada Jariiban, kuwaas oo ay sheegeen inay dad ku duleen halkaasi.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Masar oo ciidamo dhigtay magaalooyin dhowr ah si ay uga hortagto dibadbaxyo lagu diidan yahay in Masar ay Sacuudiga ku wareejiso jasiirada ku yaalla badda Cas.
gobolka Minnesotana haatan waxaa ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay xeerbeegti dembi ku waayey nin booliis ah oo toogasho ku dilay nin madow sanadkii hore.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka kuwoodi ugu waaweynaa. wuxuu sheegay in uu joojinayo guud ahaan heshiiskii maamulkii isaga ka horreeyay ee Kuuba uu la galay. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku bilaabay inuu joojinayo qayb ahaan heshiiskii taariikhiga ahaa ee maamulkii isaga uu bedelay uu la soo meel dhigay jasiiradda Kuuba. talaabadan cusub ayaa waxaa ku jira adkeynta xadidaada dalxiiska iyo socdaalka iyadoo la mamnuucayo heshiisada dhaqaalaha ee xiriirka la leh militariga Kuuba iyo sidoo kale adeegsiga mukhaabaraadka waddankaasi. militariga dalkaasi ayaa sida la qiyaasayo waxaa la sheegay inuu maamulo dhaqaalaha waddankaasi kala bar. hadalkan ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu ka sheegay degmada yar ee ku taala Havana ee gobolka Miami, iyada oo siyaasiin miisaan ku leh siyaasada dalka Mareykanka uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ay barbar taagnaayeen markii uu ku dhawaaqay go'aankan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay qiray in uu sida uu sheegay in lagu hayo baaritaan la xiriira eryadii wariyay madaxii hay-adda FBI. waxaana Trump uu sheegay inuu baaraya sida uu hadalka u dhigay qofkii isaga uu sheegay in uu eryo agaasimi hore. macadda in madaxweyne Trump uu arrintan la xiriirinayo Robert Mueller oo ah ninka gaarka ah ee loo xil saaray baaritaanka, ama inuu yahay Rod Rosenstein oo ah ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud Mareykanka. qoraalkan Donald Trump uu soo bandhigay bartiisa Twitterka ayaa yimid kadib markii wargeyska Washington Post uu soo wariyey in Robert Mueller uu eegayo dhaqaalaha iyo ganacsiga lacageed ee Jared Kushner oo Donald Trump uu sodogu yahay. baaritaanka Mueller ayaa sidoo kale waxaa ku jira su'aalo ku saabsan in Donald Trump isku dayay in uu hor istaago cadaaladda. wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ayaa sheegtay in ay jiraan dadaallo lagu soo samato bixinayo ku dhawaad 200 oo muhaajiriin oo ka kala yimid Soomaaliya iyo Itoobiya, kuwaas oo afduub ahaan loogu haysto waddanka Liibiya lacag madax furashana laga doonayo. liisa shalayn wariyaha v o eda jenefa ayaa warbixintan kasoo dirtay. halkaasi saara cabdi ayaa soo jeedinaysa.
warka la xiriira afduubka iyo heesashada sharci darrada ah ee Liibiya ayaa waxaa markii ugu horreysay laga arkay muuqaal silcu muuqda oo la soo dhigay Facebook 9kii bishan Juun, waxaana IOM ay sheegtay in qoysaska wiilasha iyo gabdhahan la haysto ay weydiisteen lacaga madax furasho ah kooxaha haysta kadib markii la soo dhigay muuqaalo yaryar oo ay ka muuqato jirdilo loo geysanayo dadkaasi. Afayanka hay'adda IOM Joe Milman ayaa waxa uu sheegay VOA in halka laga helay muqaaladan aan la cadeyn karin sidoo kale ay jirto in shaki la gelin karo run ahaanshiyahooda laakiin waxa uu sheegay in meesha dadkaasi lagu hayo oo ah qol yar oo ay ku jiraan dadka badan 10 qof inay tahay wax laga naxo.
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks, I think put on their chest or put on their back. There are limbs broken, there are cases.
Waxaan fahamsanahay inay jiraan kiisas dad ah oo lagu jirdilay bulukeet shaminta ah, kuwaasi oo xabadka laga saaray, gacmahoodana gadaal loo xiray. Waxaa jira kuwa ay lugaha jabeen, waxaa sidoo kale jira kuwa ay ku yaalaan nabarro, kuwa addimo beelay, iyo sidoo kale rag tamar aan lahayn oo ay ka muuqato macaluul daran. Dadka goobjoogayaasha ah laftooda ayaanan muddo wax cunto ah la siinin. Milman ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dambiilayaasha gaangiska ay ka dalbanayaan qoysaska dadkaasi inay siiyaan madax furasho lacag oo dhan $8,000 amaba in ka badan si loogu soo daayo dadkooda. Wuxuu intaas ku daray in qoysaskaasi ay qaarkood xoolahoodii gadeen si ay u bixiyaan lacagahaasi laga rabo. Milman waxa uu sidoo kale sheegay in tani aysan wax badan ka duwaneyn ka ganacsigii dadka adoomaha loo wadan jiray. ee soo jiray taariikh ahaan laakiinse waxaa ku cusub un sida uu yiri helitaanka xiriirka tiknoolajiyada casriga kuwaasoo xataa laga heli karo xaafadaha dadka dunidu ugu faqiirsan ay ku nool yihiin.
It gives criminals an opportunity to profit from the digital age. There's no question that it's true that you can terrify a mother and father with a tweet or with an email or with a video you download onto a telephone.
Waxa ay siinaysaa dambiilayaasha fursad ay uga macaashi karaan xilligan tiknoolajiyada cusub. Su'aal kaba taagna inaad argagax gelin karto hooyada iyo aabaha isticmaalka Twitter-ka amaba email adigoo ku soo dira muuqaal. Isgaarsiinta noocaasi ah maysan ahayn suuragal in la helo jiilkii laga soo gudbay. Xaqiiqdiina waaba ay sii xumaanaysaa. Hay'adda IOM ayaa warineysa in ay kala shaqeynayso saaxiibadooda si ay isugu dayaan inay helaan dadka muhaajiriinta ah. Waxa ay hay'addu sheegtay in shaqaalaheeda oo iskaashi la sameynaya madaxda Liibiya inay isku dayaan inay soo helaan wararka dadkan, iskuna dayaan in ay soo badbaadiyaan dhibanayaasha. Muhiimadda waddan aanan deganayn inuu maritin u noqdo dadka muhaajiriinta ah ayaa ah iyadoo ay doonayaan inay kaga sii tallaabaan. Dalka Yurub, dowlad aan awood lahayn oo dalkaasi ka jirina, waxa ay sii nugleysay gaboodfallada iyo ka beecmushtarka dadkaasi lagu sameynayo.
Warbixintaasi waxaa magaalada Geneva inooga soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein, Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysay.
Dhinaca kalena safaaradda Soomaaliya ee Liibiya ayaa sheegtay in dadkaasi lagu haysto meelaha ay ka taliyaan mucaaradka Liibiya isla markaasina ay adag tahay in ay dadkaasi wax u qabtaan mar haddii aysan tagi karin halkaasi oo aan loo ogoleyn. Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Tripoli waxa uu kula xiriiray safirka Soomaaliya ee Liibiya Muxidiin Kaalmoy oo uu weydiiyey in ay la socdaan iyo in kale dadkaasi la soo badbaadinayo.
Hay'addan IOM-ta ilaa haddana lama soo xiriirin laakiin marka ugu horreysay nala soo xiriiray haddii alla idmo kaalinta nooga aadan iskaashiga arrinta ku dhacdaa kaalinta nooga aadan baan ka qaadan doonaa insha Allah.
Waxaa jira in muuqaalo lasoo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya dadkan Soomaalida iyo Itoobiyaanka oo la jirdilayo lacagana la weydiinayo laleeyahay faamiliyadiini lacag ha soo diraan. Kulley arrintan magafayaashu inay dad badan oo muhaajiriina oo Liibiya gudaheeda ku qabsada way jiri jirtay in dadkan lasoo bandhigayadoo la tirdilaya lacag la codsado, idinku maxaad kala socotaan hadafka dambeeya wuxuu yahay?
Wallahi arrintan marar badan waan sheegnay, idaacaddiinana aan ka sheegnay, idaacadad kale oo maxalli ah ayaan ka sheegnay. Waa la ogyahay magafayaashu tadawur bay sameynayaan, horumar bay sameynayaan, sida hadba jawi cakran bay ka faa'iidaystaan maadaama Liibiya ay burbursan tahay oo kala qaybsan tahay. Dhulweynaha Liibiya badankiisa aanay dowladduba xukumin.
Marka in iminka ay dadkii iyagoo garaacaya video ka duubaan muuqaaladiina baraha bulshada lasoo bandhigo, ma loo fasiran karaa inay tahay maadaama dadkan ay ka waayeen lacagihii ay rabeen in ay eheladoodii dunida u muujiyaan dhibkooda kadibna dadkii ay ka damqadaan oo lacag lasoo diro?
Dadkan maadaama ay shabakad yihiin, maadaama ay xoolo fara badan, hanti fara badan ay ku xoolaysteen oo ay haystaan, maadaama dalal fara badan ay ka duwan farsamooyinkooda iyo xeeladahooda iyo waxyaabaha kale oo horumar bay sameynayaan. Marka qaababka ay adeegsanayaan waa kamid
idinka marka dadkan la haysto hay'addu imika 200 bay ku sheegtay intaad ogtihiin macluumaadahan maxay tahay dadkan xaggee lagu haystaa ee lagu jirdilaya ee muqaaladan dadka laga soo duubay xaggee lagu haystaa?
Dabcan meelaha magafiyaashu ay gabaadka ka dhigtaan oo aanay dowladdu xukumin ayaa lagu kaleysaa, waa meelo kala duwan, waa meelo qarsoodi ah.
Meeshan lagu magacaabo Dubruq ee ku taala dhinacan Bengaasi ayaa la leeyahay warkii soo gaaray in dadkan la haysto, dadkan la jirdilayo ee muuqaalada laga soo duubay inay ku sugan yihiin. Ma haysaan macluumaadkaas idinku?
Dubruq meesha la yiraahdo waa bariga, waa dhinaca waqooyi bari. Waxay hoostagtaa ninkan hadda dowladda kasoo horjeeda ee General Haftar la yiraahdo. Waana ogtahay anaga dowladdan martida u nahay iyo dadkaasu isma aqoonsana. Marka bacdama aanay aqoonsanayn si toos ulama xiriiri karno.
Cid marka idinka ehela ama dadkaasi iminka la haysto yaqaana oo idinla soo xiriiray ma jirtaa?
Maalin walba dad fara badan oo Soomaaliyeed oo waalidiin ayaa nala soo xiriira. Dadka bidabti ma sheegi karayaan. Waxay kuleeyihiin oo kale Yurubay kaasoo wacayaan ama Soomaali kaasoo wacayaan. Waxay kuleeyihiin wiilkayga ama gabadhaydii sanad korba ugu dambeysa Liibiya ku sugnaa. Xiriirkaas way jiraan laakiin dadku ma sheegi karayaan meesha ay maxaa ku yiraahdaa dadkoodu ku sugan yihiin. Meelo fara badan bay ku sugnaan karaan oo meelaha majhuulka iyo meelaha majhuulka ahaynba ka mid ah.
Ugu dambeyntii danjir hadalkaagu wuxuu muuqdaa waddankii waa waddan qalalaasa ka taagan yahay, meelo badan oo dowladdu ma maamusho, idinkuna dowladdii baad martuutihiin. Wax aad qaban kartaan iyo tallaabaad qaadi kartaan ma jirtay hadalkaagu u muuqdaa?
Tallaabada ugu badan waad ogtahay, horta anagu safaarad ahaan meel aanay dowladdu ogeyn ama noo fasaxin dowladda aan martida u nahay ma aadi karno. Wax ugu badan aan sameyno waa xiriirka dowladda aan ku adkeyno oon arrintaas sidaan ugu gubayn si ay noo dhibaysa inaan dowladda ku cadaadino warbixin joogto ana aan dowladdeena ka siino. Arrinta labaad oo muhiimka marar fara badanna idaacada fara badanna aan ka sheegna waxay tahay digniin aan u dirayno dadka Soomaaliyeed waalidiin iyo dhalinyaradaba oo aan leenahay ha laga joogo tahriibka, ha laga joogo tahriibkan iyo qardaxnimadan, in laga joogo nafta aan la taalukeyn, dhaqaalahan aan la baabeynin, dadkuna ay dalkooda aaminaan, dhalinyaradu inay dalkooda aaminaan.
Kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Kaalmooyi, wasiirka aan idhaahday safiirka Soomaaliya ee Liibiya oo khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Tripoli iigu warramayay. magaalada Gaalkacyo haatan haddii aan aadno ciidamada maamulka galmudug ayaa xalay magaalada sii gaarsiiyey 5 dhalinyaro ay kasoo qabteen degmada Jariiban deegaan hoos yimaada. Dhalinyaradan ayaa loo haystaa dil 4 qof oo rayida oo ay ku dileen deegaanka ceel la helay oo u dhow Jariiban. Dhinaca kalena maamulada galmudug iyo Puntland ayaa xalay isdhaafsaday oo isweydaarsaday ilaa 200 oo neef oo geel ah oo maleeshiyaad labada dhinac ka tirsan ay kala haysteen. Warbixintan waxaa Gaalkacyo kasoo diray Cabdiwaaxid Macalin.
ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan maleeshiyaad hubaysan oo habeen ka hor 4 ruux oo rayida ku dilay miyiga gobolka Mudug kadib markii qoys xoolo dhaqata ahaa ay rasaas ooda kaga qaadeen. Maxamuud Cilmi Gulaafe, xeerilaaliyaha ciidanka booliska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka galmudug isla markaana ka mid ahaa saraakiishii howlgalka hoggaaminaysay, ayaa VOA-da uga warramay howlgalkii ciidanka ay ku soo qabteen kooxihii hubaysnaa iyo iskahorimaad dhex maray ciidanka iyo maleeshiyaadkii.
waxaan howlgal u aadnay miyiga Jariiban dhinaca koonfur kasoo ah oo deegaamada galmudug ay degan tahay. Waxaana jiray dhalinyaro koox ilaa 5 ah oo reer miyi ah ku dabsaaray meel deegaan ay deganaayeen. Meel 190 kilomitir jirta ayay gobolka u jireen. Howlgal dheer oo aan halka u aadnay, waxaan ku guuleysanay 5 dhalinyaro oo kiiska ku eedeysan iyo hubkoodii inaan soo qabanno iyagoo weliba dagaal arag nala galay. Waxayna ku xirin yihiin saldhigga booliiska Gaalkacyo. Ilaahay waa nagu guuleeyey. Waxayna mari doonaan baaritaanka iyo garsoorka sharciga ee galmudug haddii aan la idmo.
Hordhac maxaa dhisheen oo xog ku salaysan dhimashada inta ay gaarayso?
Ilaa naga 4 baa nalo sheegay, laakiin waan xaqiijin doonaa wixii ka siyaada iyo wixii ka dhiman, insha Allah.
Miyiga waqooyi bari ee gobolka Mudug muddooyinkan waxaa ka tagnaa shaqaaqooyin u dhexeeya xoolo dhaqatada wada degan deegaanka, kuwaasi oo xoolo fara badan ku kala haystay labada daan ee gobolka. Hase ahaatee, ciidamada amniga gobolka ee labada maamul ayaa ku guuleystay in xoolihii labada dhinac ay kala wareejiyaan isla markaana dadaal ay sameeyeen mas'uuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug lagu guuleystay in gacanta lagu kala dhigo xoolihii ay kala haysteen.
Dhacdooyinkaas waxaa jira hadda wasiiro ka socda Puntland iyo wasiiro ka socda Galmudug oo gobolka mid ugu jooga. Dhacdadaas dhacdooyinka reer miyiga xoolaha lagu kala dhaco dadkana si aan qabiilo loo dilo in lasoo afjaro maantay oo aan hawlgalnay waqooyiga iyo koonfurka bariga dhexdooda meel gaalkacya ah. Waxaan kala wareejinay geel labada dhinac ilaa 200 gaaraya oo awal hore loo kala dhacay. Waxaana socda dadaal odayaasha dhaqanka iyo wasiiradu ay wadaan in nabad lagu soo dabaalo, nabad lagu wada noolaado, nabad lagu wada walaaloobo. Siyaasaduna ay way midaysan tahay qofkii dembi geysta oo faldembiyeed galana si wada jira sharciga in lagula xisaabtamo.
Si kastaba, shaqaaqooyinka miyiga ee u dhexeeya xoolo dhaqatada ayaa ah kuwa ka dhashay deegaano biyo iyo baad xoolaha loo keenay kadib markii meelaha qaar ay ka da'een roobab biyo dhigay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Masar ayaa ciidamadeeda booliska waxa ay dhigtay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi si ay uga hortagaan dibadbaxyo waaweyn oo shalay ilaa ay xalay socday oo looga soo horjeedo qorshaha uu madaxweyne Sisi uu dalka Sacuudiga ugu wareejinayo laba jasiiradood oo ku yaala Badda Cas. Baarlamaanka ayaa arbacadii ansixiyay qorshaha, waxaana la filayaa in madaxweynaha uu isna ansixiyo. Hadaba wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuune ayaa warbixintan ka soo diray Qaahiro.
Siyaasiinta iyo qolyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa ku baaqay dibadbaxyo maalinta Jimcaha fagaaraha Taxriir ee bartamaha magaalada Qaahira oo xarun u ah kacdoonka rabshadaha watay ee guga carabta sanadii 2011. Boqolaal ciidamada amniga iyo gawaarida booliska ayaa la soo dhigay agagaarka fagaaraha Taxriir, kuwaasoo xiray xarunta tareenka dhulka hoostiisa mara, taasoo qayb ka ahayd sugidda amniga. Ciidamada booliska ayaa sidoo kale la soo dhoobay dhismaha xarunta midooda suxufiyiinta ee magaalada Qaahira iyo dhulka ku xeeran horaanta toddobaadkii dhammaaday. Jacfar Cabdilaahi Cali oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey asbaabaha keenay dibadbaxyada xalay ilaa iyo shalay ka dhacay waddankani.
Dadka ugu badan ee ka qaybgalaya banaanbaxyadan ayaa waxay ka soo jeedaan xisbiyada dadka waddankan mucaaradka ah, sida kuwa dimuqraadiyadda ku ololeeya iyo jamaacada Akhwaan Muslimiinta iyo kuwa bulshada rayidka ah iyo weliba dadkan wadaniyiinta isku tilmaama oo inta badan diidan go'aankan ay qaateen baarlamaanka iyo madaxda waddankan oo hogaamiya Maxamed Cabdi Faxax. Aad bay ugu kala duwan yihiin shacabka, ugu kala qaybsan yihiin arrintan, oo shacab fara badan ayaa taageersan, qaarna way diidan yihiin. Marka waxaa loo badinayaa banaanbaxyadan in ay sii socdaan maalmaha soo socda.
Qorshaha dowladda Sacuudi Arabiya ay kula wareegayso jasiiradaha Turaan iyo Sanaafiir oo sanadkii hore ay kala saxiixdeen xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ayaa lagu soo waramayaa in dowladda Masar lagu siiyey balaayiin dollar ah, inkastoo dib ay u dhigeen dibadbaxyo siyaasadeed iyo weliba tallaabooyin dhinaca qaanuunka ah. Hadaba Axmed Maxamed Bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaa sharaxaya goorta uu bilowday murugka jasiiradaha iyo loolanka taariikheed oo ay soo mareen jasiiradaha Tiraan iyo Sanaafiir.
1906-kii heshiisii wada galay Masar iyo dowladdii Cusmaaniyiinta waxaa la raaciyay jasiiradaha dhanka Masar, laakiin 1910-kii heshiisii wada galeen dowladda Sacuudiga iyo Masar ayaa lagu sheegay in dowladda Masar loo dhiibayado halkaas ciidamo la geeyay ciidamo Masaari. Ayadoo markaas jamiyadda qurmahana la sheegay in cidii maraysa amar ka soo qaadato Masar heshiiskan ay wada galeen labadii dowladood ee labada daan ee Khaliijka Aqaba dhacayay ku heshiiyeen meesha ciidamada Masar in la geeyo. 1904-kii dowladda Masar waxay warqad ku dirtay qaramada madoobey oo ku sheeganayso labada jasiiradood inay yihiin jasiirado Masari ah, shukurna ku lahayn dowladda Sacuudi ayadoo u soo qaadatay caddeyn heshiiskii Cusmaaniyiinta 1906-dan kaasoo cadeynaya inay Masar dhankeeda lasoo raaciyo. Israa'iil dagaalkii 1906 iyo 1906 waxay la wareegtay jasiirada Tiraan iyo Sanaafiir, sidoo kale dagaalkii 1967 ayaa xog ku qabsatay idana labada jasiiradood laakiin 1982 heshiiskii markuu dhacay heshiiskii Camp David waxa mantiqadan laga dhigay mantiqo hubka ka caagan waxana labadan jasiirad lagu wareejiyay qayb marka socda qaramada madawey kuwaas oo nabad ilaalin leh
qoliyaha ka soo horjeeda qorshahan ayaa rumaysan jasiiradahaasi inay ka tirsanaayaan dalkani Masar tan iyo sanadii 1906 ka hor intaan dhidibada loo aasin boqortooyada Saudi Arabia Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waxaa gaagwali laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaan subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay maxkamad ku taala magaalada St. Paul ee gobolka Minneapolis aan idaahdo gobolka Minnesota ayaa xirbeebta ku sagan waxay sheegeen inay dambi ku waayeen nin booliis ah oo toogasho ku dilay nin madow bishii July sanadkii hore shilka ninkaasi madow lagu dilay ayaa si toos ah baraha bulshada looga daawaday oo waxa duubaysay gabar ay saaxiib ahaayeen oo gaariga uu watay la saarnay go'aanka xeerbeegtida ayaa waxa ka carooday qoyska ninkan madow sidoo kalena waxa magaalada St. Paul ka socda haatan iyo Minnesota ba dibadbaxyo looga soo horjeeday go'aanka xeerbeegtida wariyaha VOA Maxamuud Mascad ayaa koobdaasi ku sugnaa oo goor dhaweyd faahfaahinta nooga waramay
halkan aan ku suganahay waa aqalka madaxtooyada ee gobolka Minnesota oo ku yaala magaalada St. Paul oo caasimadda gobolkan waxa goobtan ku sugan dadweyne aad u fara badan oo isugu jira qoomiyadaha kala gedisan ee gobolkan ku dhaqan waliba ha ugu badnaadaan dadka cadaanka ah halkan waxa la isugu soo baxay in loo muujiyo taageero qoyskii uu ka dhashay ninka la yiraahdo Philando Castilla oo sanadkii hore halkan gobolka Minnesota uu ku dilay nin booliis oo la yiraahdo Yanis kaasi oo maxkamad ku taalay magaalada St. Paul ay go'aamisay in aanu wax dambi ah lahayn kadib markii xeerbeegtidu isku raaceen dacwadiisa ka dhanka ahaa ee rogrogay in aanu ninkaasi dambi ah isla markaasina ay la sii daayo walow isagana uu mar dambe ka mid noqon doono ciidamada booliska oo shaqadiisa weynayo arintaasi markii ay soo baxday dadweynaha reer Minnesota aad iyo aad ayay uga caroodeen waliba kuwa ku dhaqan magaalooyinka mataanaana waana sababta keentay inay halkan isugu soo baxaan aqalka madaxtooyada iyagoo u dalbaya cadaalad in la taageero isla markaasina ninkaasi la dilay cadaalad loo raadiyo dadka cadaalad darada gobolkan ka geysanayana si weyn looga hortago waxa halkan idin jooga wiil iyo gabar Soomaaliyeed waxaan ku hormarayaa wiilkan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee u ololeysa arrimaha wada noolaanshaha oo la yiraahdo Cabdul Qadir AK Cabdul Qadir bal waxaad iga warantaa isu soo baxa halkan la iskugu yimid dadweynaha kala gedisan ay iskugu yimaadeen ka shakhsiyan adigu qof Soomaaliyeed baa tahay sidaad u aragtaa in halka dadweyne kala gedisan ay isku yimaadeen isla markaasina ay cadaalad u raadinayaan kastiil
walaahi waa arrin aad iyo aad lagu faraxsan yahay oo muujinayso in dadka gobolka degan Minnesota si isku soo baxaan markasta dhibaatooyin haysto haddana maanta waxa ay sideen waxa dadka soo bixiyay waxa weeye ninka madowga oo gacan ka xag daran bishay oo booliis ahaa oo la dhahay ninkii la sii daayay maanta ayaa dadkii gobolka degan ayaa soo bixinayay maxay codsanayaan in mar labaad lagu laabto oo in arrinta la soo ogaado oo ninkan laga qaldanaa oo wax kasta uu sameeyay in xabad lagu dhufan ninka gacanta ka xadaran
waa garta sidoo kale waxaa iyaduna la joogta gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah dadkii iyaguna goobta joogay walaal magaca
Xuseen Ibraahim
Xuseen dareenkaaga iga war
waa ka xumahay wallahi intayn shaqadan sidoo dhacay intervigga radio ma dhageysanayo maanta naagtan dhashay inankan curadkeega yuu ahaa inankan una dhashay oo siran intaa laga dilo siran laga qaado xaq maahan soo ku xumahay
marka adigu shaqsiyan halkan maxaad u timid
waxa u imid intaa dadka faamigooga intaa support sameyno intaa dadka Minnesota degan oo adduunyar oo dhan degan intaa u sheegno waa kasoo horjeednaa waxay yidhaahdeen oo naan guilty verdict la soo dhigay maanta sax maahan waxa weye inta ninkii booliiska uu dilay waxa weye intaa la xidho suxasasan u numan
ma isleedahay marka isu soo baxani waxa uu ka bedeli karaa go'aanka ay gaareen qoladu
ma umalaynaanta waxba waa Minnesota waa America ma umalaynaanta waxba dunan mayto laakiin se intaa lasoo baxo oo dadka loo sheego halka joogtid meesha you know where your stand is waxa you know just to let them know intay waxan khalad tahay oo intay kasoo horjeedid and yeah so hasan on min
waa taa dad ma hasan tahay dhageystayaal halkan banaamuhu uu sii socdaa isla markaasina waxa ay dadka barnaamijka soo qaban qaabiyay sheegayaan in maalmaha soo socda ay sii wadi doonaan isla markaasina ay ku dadaali doonaan sidii cadaalad loogu heli lahaa Kastiya oo markaasii dadka gobolku aad ugu xun yihiin dilkii loo geystay isla markaasina ay ka cabanayaan ama ay walaac ka muujinayaan deysmada la sii daayay ninkii isagu dilka geystay oo magaciisa la yiraahdo Yanis oo kamid ah ciidamada booliska ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascad, VOA, St. Paul, Minnesota.
Haatanna magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo hay'ado maxalli ah oo dhaqaale ka helaya dawladda Saudiga ayaa qoysas ku soo barakacay abaaraha kuna jira xiriyaha magaaladaasi waxay u sameeyeen afur warbixintan waxa halkaas ka soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Xildhibaanadu waxay sheegeen barakacyaasha magaalada Baydhabo inay ka muuqato dhibaatooyin bini'aadamnimo waxayna u baahan yihiin bay yiraahdeen in la caawiyo. Dawladda Saudiga ayaa ku deeqday dhaqaalaha afurinta loogu sameynayo barakacyaasha waxaana fulinaya hay'adda OIC iyo hay'adda maxalliga Xuneyn. Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Ibrahim Geesey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee ka qayb galay gargaarka raashinka afurka ee barakacyaasha la siinayay ayaa sheegay inay muhiimad gaar ah leedahay in la caawiyo barakacyaasha dhibaataysan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Marka in badan oo muslimiin ee kambeysada hadiibi hay'adda kormeerka suubiyo hayta hay'adda fulinta leh dadka geeka may la raayay inta tawsiic ama qaybinta ku jeysado hay iyo dhan may la faday ajar leeyin ajar soo in xisaabsadaan aanay helay ajarkaas ilaahay arday isigna ee siin kuwala lana dadkii arday walaha dhiibi oo kado ayaana dadku ma bogtaaleen abaaraha ku bogtaaleen ee olaadaha ku bogtaaleen nabaddariyaha ku bogtaaleen
ilaa 500 qoys oo barakacyaala ayaa raashin afurina loo sameeyay tan iyo inta lagu galay bisha barakeysan ee Ramadaan. Kahor inta aysan roobabkan guga bilaaban deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan waxaa si weyn u saameeyay abaare iyo biilaan isbiirsaday iyadoo kumanaan qoysna ay ka soo barakaceen deegaanadii ay deganaayeen kuwaasi oo soo gaaray magaalooyin Baydhabo ay ka mid tahay. Waxaana Baydhabo lagu arkayaa xirooyin barakacyaal horle ama cusub kuwaasi oo dad soo qaxay ay ku nool yihiin. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahad sanad Muqtar. Markana aynu ku nasino mid ka mid ah kaalmihii dhinaca Ramadaanka aan ugu talagalnay heesaha.
Allah iyo nabiga wagumayse adigo akarrali noqota rabbiyo nagayen
fanaanka gaaduco codkiisa si macaan iyo nabeemankaasi ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeenna aroornimo intaan dib u kulmi doono koodii barka geeska afrika saacadda markay tilmaamayso waa cabdulcaziis sahre cabdi iyo dhammaanbaada v o oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. Shaitan ka
Kare